Wel, diolch Dafydd am yn harwain ni. Fel arfer mae yna daflenni yn y cefn os ydy'r plant yn dymuno dilyn taflenni. A'r cwestiwn mawr, da ni wedi bod yn meddwl amdano fo tymor yma, ydy sut un ydy Duw. Da ni wedi bod yn ceisio gweld Duw trwy edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, a edrych ar pwy ydy Iesu Grist, be nath o, ac yn y blaen. A mae'n siŵr mae hwn ydy un o gwestiynau mawr bywyd yn dweud. Dyna un o gwestiynau mawr yn byd ni. Os oes yna Duw, sut Duw ydy o? Os oes yna Duw o gwbl, yna sut fedrwn ni i adnabod o, sut fedrwn ni ymwneud efo fo? Sut Duw ydy'r Duw yma sydd wedi creu'r fath fyd rhyfeddol? Ond mae yna gwestiynau eraill hefyd sydd yr un mor bwysig ynglyn a'n bywyd ni. Ac un o'r cwestiynau yna ydy, i ble dyn ni'n mynd? I ble mae yn bywyd ni yn arwain? Be mae'n bywyd ni yn arwain dros, ato fo? Fel oedd Dafydd yn dweud, mae nifer ohonoch chi wedi bod yn gweld y ffilm yma, Pilgrim's Progress, Taith y Pererin, sy'n sôn am siwrne oedd y Pererin Christian yn ei gymryd er mwyn bod yn ddiogel. Gyfell, mae dyna'r lle dyn ni yn dechrau heddiw. Yn y darn ddaru gael ei ddarllen yn gynharach fe ddododd Iesu'r geiriau, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ac wrth i ni ddechrau meddwl am y geiriau yna, y beth cyntaf i ni sylweddoli ydy, dyn ni gyd ar daith. Yn dydyn ni, pob un ohono ni ar daith. Y cymaint o bobl ar draws y canrifoedd wedi disgrifio bywyd fel taith. Dyn ni cael yn geni, ac mae'r daith yn dechrau. Dyn ni'n tyfu, a mae'r daith yn mynd yn ei flaen. Dyn ni'n gadael cartref, mynd ati i geisio gwahanol brofiadau, cael gwaith, rhai'n priodi, a cael teulu rhai eraill ddim yn priodi, ac eto, bywyd yn mynd yn ei flaen, a gwneud ffrindiau, ac yn y blaen. Ac yna, rhyw bryd, mae'r bywyd yn dod i ben, a mae'r daith drosodd. Weithiau mae pobl yn sôn am ran o'i bywyd fel taith. Ond ydyn nhw? Os ydych chi yn gwylio Strictly Come Dancing, un o'r geiriau mawr sy'n cael ei ddefnyddio wrth drafod beth sydd yn digwydd gan yr Aes Cymru rhan ydy'r journey. Wrth iddyn nhw ddysgu sut mae dawnsio, sut mae gwneud gwahanol bethau. Mae nhw'n sôn am y daith maen nhw arni hi. Ac wrth gwrs pan dych chi ar daith, un o'r pethau pwysig ydy gwybod i ble ydych chi'n mynd. Ac un o broblemau mawr yn hoes ni ydy fod pobl ddim yn gwybod lle maen nhw'n mynd. Mae'n ysbyseb ar y teledu dyddi yma. Ac un o'r golygfeidd yn yr ysbyseb ydy dych chi'n cael bochdew yn rhedeg rownd a rownd. Mae'n rhedeg yn yr olwyn yma. I run and I run and I run and I run and I always end up in the same place. Dyna mae'r bochdew yn ei ddeud felly. A mae cymaint o bobl yn teimlo bod hynny'n wir amdanyn nhw. Rwy'n cofio pan o'n i'n blentyn, mynd ar wyliau efo'n rhieni ac eithon ni i ddinas Gent yng Ngwlad Belg. A dwi'n cofio dim byd o gwbl am y ddinas, heblaw am y ffaith, pan oedden ni trio gadael y ddinas, oedd dad yn gyrru, ac oedden ni'n mynd a... oedd yn ffeindio trwy'r amser wrth iddo fo fynd, be oedd yn dod yn ei erbyn o oedd arwydd oedd yn deud i ganol y ddinas, ac oedd yn troi rown, mynd nôl i ganol y ddinas, a dechrau nhw eto. Trio cael allan, ac oedd jyst methu cael allan y fi o'n i amser hir yn trio dianc allan o Gent, felly dyna yng nghof i o'r ddinas yna. A mae bywyd yn gallu bod fel yna, i gymaint o bobl, ble maen nhw yn mynd. Ond o ddisgyblion Iesu'n wahanol yn doedden nhw. Oedden nhw efo rhyw fath o syniad beth i anelu ato fo. Mae Iesu hun yn siarad efo'i ddisgyblion y noson honno cyn i groesoelio. A mae'n dweud, yn hyf yn had, y mae llawer o drigfannau. Penabydd i felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fy pharatoi lle i chi, bydd o fy'n ôl o'ch cymryd chi ato fy hun, er mwyn i chisau fod lle rwy fi. Dyma lle oedd o, y noson cyn iddo fo farw. Y noson oedd yn mynd i gael ei feredychu, ac oedd yn siarad yn hir efo ei ddisgyblion, a mae'n ei glir o pethau sy'n mynd i fod yn help iddyn nhw pan maen nhw'n mynd i ganol y tywyllwch oedd yn mynd i ddod y diwrnod wedyn a dros y penwthnos. A mae'n dweud, dwi'n mynd i baratoi lle i chi, felly ddech chi angen dod fanno. A di Thomas ddim yn dall yn iawn be mae'n dweud. Mae Iesu'n deithio'r Thomas, edrych. Y ffordd at y tad dwi'n sôn amdano fo, mae fi yw'r ffordd ar gwirionedd ar bywyd, neu rhyw neb yn ddefo'r at y tad, ond tro fi, dyma dwi'n sôn amdano fo. Y ffordd at Dduw, y ffordd at y tad. Taith. Deniar daith i berthynas y fyw athragwyddol efo'n crewr. A mae hwnna'n antur yn dydy. Mae hwnna'n beth rhyfeddol. Dych chi weithiau yn meddwl am bobl yn mynd ar ryw daith a mae'n swnio fel dipyn o antur, dipyn o adventure. O, swn i'n hoffi mynd ar adventure. O, beth sy'n fwy o adventure? Beth sy'n fwy o antur? Na mynd ar daith lle ddyn mynd i gael dod i adnabod yr un sydd i gosod y ser yn ei lle. Yr un sydd yn cynnal y planedau, yr un sydd wedi creu bywyd a gosod trefn ar y cyfan, ac yr un sydd yn sanctaidd ac yn berffaith ac yn caru ni. Dyna chi daith gwerth mynd arno fo. Dyna chi daith i anelu arno fo. I anelu amdano fo. Mynd a ar y daith yma i geisio Duw. Ac felly mae Iesu'n dweud mae fo ydy'r ffordd at y tad. Ond, mae modd i ni fynd ar goll yn does. Dych chi wedi bod ar goll? Dych chi wedi bod rhywle a just ddim yn gwybod sut i gael allan o'r lle. Mae'n gallu bod yn brofiad digon dychrynllid. Yn amlwg, dwi'n cael trafferth pan dwi'n mynd ar y cyfandir. Dro arall, dwi'n cofio bod ar y ffordd ym Mhortugal. O'n ei wedi bod yn ymweld â Heledd pan oedd hi yn fanno, yn Cwimbra. Ac oedd angen gyrru nôl i'r maes awyr yn Porto yn gynnar iawn yn y bore. Achos nid yn unig o'n i angen cyrraedd i ddal yr awyren, ond o'n ei wedi llogi car, so oedd rhaid mynd ar car yn ôl yn ddiogel cyn i mi fynd i'r maes awyr. Ond o'n ei wedi cael cyfarwyddiadau, ond oedd hi'n dywyll. A naillai o'n i ddim wedi deall y cyfarwyddiadau'n iawn, neu oedd na ryw gamgymeriad. Achos dyma fi'n cymryd y tro, o'n i'n meddwl fod i gymryd oedd hi ar y draffor a... o'n i'n llwyr ar goll ac oedd hi'n dywyll ac oedd y petrol yn isel o'n i'n mynd gwybod yn mynd i redig allan o betrol a dyma fi, oedd na neb o gwmpas gwrdd diwedd, dyma fi'n gweld rhywun yna a dyma fi'n agor y ffenest a dyma fi'n dechrau siarad efo nhw a doedd ganddyn nhw ddim gair o Saesneg, a gynnyn nhw'n gair o Gymraeg a doedd gynna i ddim gair o Portuguese i allu fy helpu ac o'n i ar goll. Ond un peth i bod ar goll fel yna, mi ddoes i allan ohoni trwy drygaredd Duw. Ond bod ar goll ar daith bywyd yn beth cymaint mwy difrifol. A ddech chi'n gweld, mae'n rai ar goll am i bod nhw erioed wedi sylweddoli ble maen nhw angen mynd. Dyn nhw rioed i sylweddoli mae ceisio Duw ydy antur fawr bywyd. Maen nhw'n meddwl fod bywyd i'w gael rhywle arall. Maen nhw'n meddwl fod bywyd i'w gael mewn pethau, mewn profiadau, mewn nabod y bobl iawn, mewn byw mewn cartre cysurus. Maen nhw'n mynd i chwilio am ystyr i'w bywyd mewn pob math o lefydd. A mae Iesu wedi dweud sawl tro, mae fo ydy'r bywyd ynddo, mae fi yw bara'r bywyd ar ei o ddweud. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Rwy fi, meddwl fe mewn man arall, wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder ac ychydig bellach ymlaen ar ôl y benod yma, yr un oson oedd Iesu'n neud yn ei weddi fawr wrth y Dduw. Hyn yw bywyd tragwyddol, adnabod di yr unig wir Dduw, ar hwnna'n fonais di Iesu Grist. Yna bobl ar goll, ac dyn nhw'n sylweddoli, mae dyna beth sydd ei angen. Os yna rhywun yma bore yma sydd ddim, yn siŵr o'r arglwydd Iesu Grist, ddim yn siŵr o Dduw, sydd heb sylweddoli mae nod eich bywyd chi wedi dod i adnabod Dduw, dych chi ar goll. Dych chi ar goll. Falle bod chi'n teimlo fel sy'ch chi ar goll. Ond rhyw ddydd, mi newch chi ddeffro, a mi newch chi sylweddoli eich bod chi ar goll, a bydd hi'n brofiad dychrynllyd. Ond mae rhan fwyaf ohono ni yma, dydyn ni, rhan fwyaf ohono ni fan yma, yn dweud, wel na, dyn ni wedi sylweddoli mae ceisio Duw wedi nod yn bywyd ni. Dyn ni wedi sylweddoli mae trwy Iesu Grist, dyn ni'n dod i brofi gras. Dyn ni wedi darganfod y ffordd. Dyn ni fel y Pererin, y Pilgrim yn y ffilm. Dyn ni wedi cyrraedd yr Wicket Gate. Dyn ni wedi cyrraedd y giat i fynd trwyddi i fod ar y ffordd iawn. Yndyn. Ond mae'n fodd i ni fynd ar goll hefyd. A falle mae dyma y neges berthnasol i chi bore yma. Ydy yn bod ni yn gallu mynd ar goll. Oedd yn haith y Pererin, dydy Christian ddim yn mynd y syth o'r Wicket Gate, syth i'r ddinas nefol. Mae yna daith, cara daith yna, mae'n crwydro ddi ar y llwybr. Dwi'n wedi gweld y ffilm, so dwi'n mynd siŵr faint o'r llyfr sydd yn y ffilm, ond yn y ffilm, yn y llyfr, yn y llyfr nath John Bunyan sgwennu, cyn cyrraedd y Wicked Gate, mae Pererin yn mynd i drafferth achos bod o'n mynd i ganol rhyw gors, the Slough of Despond, a mae o fano yn trio cael allan, a mae mewn rhyw ddigalondid mawr ddim yn gallu cael allan. Ach chi'n gweld bod yma'n cyrraedd y Wicked Gate, mae'n cyrraedd y giat, mae'n cael gwared a'i faich, a mae o'n mynd, ond wedyn, yn meddwl, mae hwn yn edrych fod yw shortcut, neu gallai fynd dros y wal fan yma, gallai fynd fan yna, a mae'n cael ei ddal, gan giant despair, cawran o baith yn cael gafel yn ddefa. A gwir ydy bod ni yn gallu crwydro. Mae yna bethau'n gallu denu'n sylw ni. Weithiau beth sydd yn digwydd ydy, da ni mor brysur. Ac yn anhanol y prysurdeb yma'n sydyn, da ni'n anghofio. Mae nod yn bywyd ni ydy dod i adnabod Duw trwy Iesu Grist yn iawn. Mae'r prysurdeb yma wedi gafel yn ddo ni, a da ni yn just yn cario ymlaen. Mae bywyd yn mynd yn ei flaen, a dyn mynd yn bellach ac yn bellach oddi wrth y Dduw. Chi'n cofio yn y llyfrin bach na nes i roi i chi, My Heart, Christ's Home. A mewn un man, beth sydd yn digwydd ydy bod yr un sydd yn adrodd y stori, mae'r bore wedi dod a mae'n rhuthro allan trwy'r drws, fel mae wedi wneud ers sawl bore rwan, a mae'n edrych fewn i'r stafell lle mae'r tân, a dwy sedd, un bob ochr i'r tân. Ac yn un sedd mae Iesu yn disgwyl amdano fo. Ac ysid i mewn cofio am un Iesu, a ddo byddai ni'n cwrdd efo Iesu fan yma bob bore. Mae'n mynd i siarad efo Iesu. Wyt ti wedi bod yma bob bore? A Iesu'n dweud, ynddo mi, nes i addo bys ni'n cwrdd yma efo ti bob bore. Oedd prysurdeb wedi cymryd drosodd. Mae'n gallu bod yn wir amdano ni. Mae yna ryw fydolrwydd weithiau sydd yn cymryd gafel yn ddo ni'n does. adeg y Nadolig yn dod. A mae'r holl ysbysebion a'r holl bethau yn y blaen. O'n i castell Penrhyn ddoe. Ac oedd na goeden Nadolig yna. A'r addurniadau ar y goeden Nadolig arbennig yma oedd just sleisys o oren wedi cael eu sychu ac oedden nhw yn hongian a rhyw cinnamon sticks bach. Dyna i gyd o addurniadau oedd ar y goeden. Cyn edrych yn hyfryd. Lle mae'n coed Nadolig ni fel arfer efo tinsel a baubles a pob math o wahanol bethau ac yn y blaen. A mae bodolrwydd yr holl bethau mae'r byd ni gynnu gallu gafel ynddo ni a cymryd drosodd ynddo efo ni. A mae hwn weithiau yn golygu bod ni yn colli'n archwaith am Dduw a'n archwaith am yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n ffeindio bod ni'n mynd yn crwydro oddi wrth Dduw. Ac wrth gwrs, da ni hefyd yn gallu syrthio i bechod, da ni cael yn temptio. A da ni syrthio i bechod. A da ni mwynhau'r pechod yna. Er bod y mwynhau ddim yn para, da ni'n mwynhau. A da ni'n mynd yn bellach. A da ni wy'n pechu mwy. A da ni'n mynd i ryw galedwch calon difrifol. A da ni'n crwydro oddi wrth Dduw. Dwi'n anghofio symud hwnna ymlaen. Rwan, un o'r pethau ar y cael fan yma ydy fod Iesu wedi deud, mae fi yw'r ffordd. Nath o ddim deud, mi na i ddangos y ffordd i chi. Ar ei fod o, mae'n deitha ni sut dylen ni fod, sut dylen ni fahafio. Mae o'n dangos i ni. Nath o ddim just deud, dilynwch fi, er ei fod o hefyd, eisiau ni i ddilyn o. Ond mae'n deud mwy, mae fi yw'r ffordd. A mae'n syml iawn, iawn. Be mae Iesu'n deud ydy, bob dydd mae rhaid i ni ddod nôl at y groes. Mae rhaid i ni ddod a pwyso ar aberth yr arglwydd Iesu Grist. Dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Da ni'n gorhoi'n hynna'n yn ei ddwylo fo bob diwrnod. Yn ei cysur y Cristion ydy pan da ni'n crwydro, diom yn mynd i adael i ni crwydro yn ddi ddiwedd. Efe a ddychwel fenaid, mae'n mynd i'n galw ni nôl. Ond, bydd y ffordd yn ôl ddim yn hawdd. Bydd y ffordd yn ôl yn gallu bod yn boenus iawn. Mae Christian yn gorfod mynd trwy'r Valley of Humiliation. Dyffryn gostyngeiddrwydd. Lle mae'n gorfod dysgu plygu'n isel. Am ei fod o wedi crwydro. Chi'n cofio mor boenus oedd hi Pedr? Oedd Pedr yn dilyn o hi'r bell. Ac wrth dilyn o hi'r bell, mi nath o wadau'r arglwydd Iesu Grist. Nath o ceiliog ganu. Ac oedd hi'n boenus. Oedd hi'n boenus iawn, iawn. Gyda poen yn para yn ei fywyd o. Nes iddo fo, weld Iesu wedi atgyfodi wrth lan môr Galilea a Iesu yn ei adfero yn llwyr y pryd hynny. Yn dweud, mae'n iawn, dwi wedi maddau a dwi'n rhoi'r cyfle newydd i ti. A gwasanaeth, porthaf Owen, porthaf yn efaid, bugeiliaf yn efaid. Ond dwi'n siŵr, ar hyd i fywyd, bob tro oedd Pedr wedyn yn clywed can y ceiliog, oedd na boen yn ei galon. Da ni'n gallu crwydro. Da ni'n gallu crwydro. O, mae'n bwysig os ydych chi'n crwydro bore yma. Bych chi'n troi nôl at Iesu. Mae yna ddau ddarlun gallwn ni gymryd ynglyn â chrwydro. Os newch chi drio hoelio hoelen fewn i damed o bren, mae'r hoelen yn plygu wrth i chi hoelio hi mewn. Gallwch chi sythu'r hoelen, ond bydd yr hoelen bob amser yn wan yn y fan lle mae wedi plygu. Gallu blygu eto'n hawdd iawn yn yr un man lle mae hi wedi bod. A dyna beth sydd yn wir amdano ni pan da ni'n pechu. Pan da ni wedi syrthio i bechod, da ni weithio'n gallu cael nôl yn iawn, ond mae'n hawdd yn ei syrthio i'r un pechod dro ar ôl tro. Achos mae'n ywendid yna. Dyna un darlun. Ond mae'n ddarlun arall, da chi'n gweld, pan da chi'n torri asgwrn. A mae'r asgwrn yn cael ei asio. Weithiau beth sydd yn digwydd ydy pan mae'r asgwrn yn asio'n iawn, mae'r asgwrn wedyn yn gryfach na goddi o'r blaen. Chos mae di achau yn iawn. A dyna beth sydd yn digwydd. Pan wedyn i bechu bod ni'n dod at Iesu Grist a gadael Iesu Grist yn iachau ni. Gadael iddo fo gymryd gafel yn ddo ni, a bod ni'n dod efo edifeirwch dofn at yr arglwydd Iesu Grist iddo fo yn iachau ni. A beth arall sydd angen ni gofio? Ydy er y mod i wedi dweud, mae pob Christian yn mynd i gael dod nôl trwy'r ras Duw. Mae yna rai sydd fel Demas. O Demas wedi dechrau yn dda, achos o pawb yn meddwl bod Demas yn Christian, ond mae'n amlwg nad oedd o ddim yn Christian go iawn. Achos be dyn ni ddarllen am Demas? Dyma fo yn crwydro. Ddaru o ddim wedi farhau. Dyma fo'n caru'r byd a diflannu a gwadu y ffydd a mynd yn ôl at y byd. Y ffordd da ni'n gwybod yn y pen draw bod ni'n Cristnogion ydy bod ni wedi dyfal barhau, bod Duw wedi'n cadw ni. Ac felly os da ni'n crwydro, o mae rhaid brysio cyn i ni golli yn sicrwydd ni. Cyn i ni golli y tangnefedd calon. Cyn i ni golli y berthynas agos efo yr arglwydd Iesu Grist. So mae'r Cristian yn gallu crwydro a mynd ar goll a mynd i dywyllwch. Ond fel dwi wedi dweud, mae yna ffordd yn ôl trwy Iesu Grist. Mae yna ffordd yn ôl trwy Iesu Grist. Mae yna rhywbeth mae angen i ni sylweddoli yn yr hyn mae'r arglwydd yn dweud fan yma. Mae'n dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb nôr at y tad ond trwy fi. Mae'n dweud mae fod i'r unig ffordd yn ôl. Mae'n dweud nad oes unrhyw ffordd arall i brofi bywyd. Dim ffordd arall at y tad ond trwy Iesu Grist. A mae hynny'n ffordd eithafol iawn y siarad, ynddy. Da ni mewn awyrgylch heddiw a dwi wedi tyfu'n yr awyrgylch yma. Oedd yn dweud fod na sawl ffordd i ddod at Dduw. Oedd na stori plant glywes i'n cael ei ddeud dro, wel sawl tro yn y capel pan o'n i'n tyfu, ynglyn â bod Duw ar ben mynydd, a bod ni'n gallu mynd at ben y mynydd o sawl cyfeiriad, felly da ni'n mynd ffordd yma fyny at Duw, a mae'r bwdydd yn mynd ffordd yna at Duw, a mae y muslim yn mynd ffordd yna fyny at Duw. Ond nid yna mae Iesu'n dweud. Er bod ni'n clywed nad oes neb efo hawl i ddweud ma nhw ydy'r unig ffordd, bod hynny'n anodd efgar, mae Iesu yn anodd efgar. Mae'n mynd yn erbyn ysbryd yn hoes ni. Mae'n ddigyfaddawd. Mae'n deud fod pob un sy'n awgrymu ffordd wahanol yn deud celwydd. Maen nhw'n deud anwyredd. Maen nhw'n eich arwain chi ar gyfeilio'r. Oedd wedi deud o'r blaen, da chi'n cofio pan oedden ni'n sôn am y bugel da. Lladron ac ysbeilwyr ydy'r lleis sydd yn dringo i mewn. Ffordd arall nid yn mynd trwy'r drws. A pob ffordd arall yn arwain oddi wrth y Dduw. Er bod hi'n edrych yn ffordd esymol ac yn ffordd dda i ni. Y llyfr ydi arhebion dyn ni'n darllen yma, mae ffordd sy'n ymddangos yn union i ddynion, ond sy'n arwain i farwolaeth yn ei diwedd. Pan bod Iesu'n gallu deud hyn? Pan bod yr arglwydd Iesu yn gallu mentro deud nad oes dim ffordd arall at Dduw? Mae'n gallu deud hyn oherwydd nos a ddim ffordd arall o ddelio efo problem wylodol dyn. Y drwg sydd rhyngddo ni a Dduw. Mae fi yw'r ffordd. Achos fi sy'n cymryd eich beiech chi ar yng nghefn yn hynna'n. A pob arweinydd cyfyddol arall wedi dweud, mi ddangosau i ffordd i chi. Ond mae Iesu'n dweud na, mae fi yw'r ffordd, achos dwi'n cymryd eich beiech ar yng nghefn yn hynna'n. Dwi'n symud yr rhwystyr sy'n syngdo chi a Dduw, ac wrth i chi gredu yn ddo i a phwyso arnau o ddydd i ddydd, a dibynnu ar y ffaith mod i wedi marw dros eich pechodau chi. Wedi atgyfodi a rhoi bywyd newydd i chi. Wedyn, da chi'n gallu mynd ymlaen. Da chi'n gallu mynd ymlaen. Chi'n gweld? Pan glywch chi bobl yn awgrymu bod sawl ffordd i fynd at Dduw, i fedrwch chi fod yn oddefgar yn yr ystyr o ddeud, wel, ie, mae gan pawb hawl i gredu be maen nhw isio, a dyn ni'n mynd i'ch dirmygu chi, dyn ni'n mynd i'ch erlyd chi, dyn ni'n mynd i wrthod bod yn gyfeillion i chi, achos bod chi'n credu'n wahanol i ni. Ond, dyn ni'n credu'n Iesu oherwydd bod Iesu'n cynnig rhywbeth nad oes na'r un arweinydd arall erioed wedi gynnig. Dyn ni'n gallu bod yn glir yn sefyll dros ddeud mae Iesu yw'r unig ffordd. Os na ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu yna, wel, pa sicrwydd sydd gennych chi? Ond mae'n ochr arall hefyd i hyn. Mae'r gwirionedd yma yn rhywbeth ddylen ni gadw yn agos at flaen yn meddwl, oherwydd bod na leisiau yn dod a sibrwd yn ein clustiau ni yn dweud. Mae'r lai sydd yn mynd i ddweud, o mae dilyn Crist yn anodd. Mae gymaint haws mynd efo'r byd. Pam na wneud i jyst fynd efo'r byd? Mae'r llwybr arall yn haws, mae'r llwybr yma'n anodd. Mae'r llwybr arall yn Llydan, mae'r llwybr yma'n gil. Byddan nhw'n, y llais yma'n dweud, dyma shortcut i bleser o, fe gei di fwynhad a fe gei di foddhad a fydde di'n cael dy gyflawni yn y ffordd yma. Mae'r lleisiau yma'n dod, y temtasiwn yn dod. Be ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi'n mynd i gofio, mae my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Gallwch chi atgoffa hynna o daith y Pererin. A fel nath o fynd i gymaint o drafferth pan nath o ddringo dros y wal a mynd y ffordd arall. Pan nath o fynd ar gyfeiliar. Gallwch chi atgoffa hynna o Pedr. A fel nath o orfod wylo'n chwerw dost ar ôl iddo fo sylweddoli fod o wedi gwireddu geiriau Crist, bod wedi gwadu Crist dair gwaith. Gallwch chi gymryd y rhybydd o bod am bobl dych chi'n ei adnabod oedd arfer bod efo chi ond rwan sydd wedi diflannu os ganddyn nhw ddim diddordeb mewn Dduw na dim byd. Mae fedrwch chi gymryd yr anogaeth o bod na bobl wedi dilyn, wedi aros yn gyson, wedi cario ymlaen, a trwy'r ras Dyw wedi cael ei cynnal a'i cadw trwy bob dim. Y fi yw ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Bod iddyn nhw roi gras i bob un ohono ni fedru dilyn diremyn ddim yn y llyfr ni, ond ma'n Griffiths. Ma' nhw wedi drysu'r emynach ydy bach wrth roi nhw yn y llyfr ni. Ond ma'n Griffiths yn ysgrifennu fel hyn. Er mae cwbl groes i natur yw fy llwybr yn y byd. Ei deithio wnaf, a hynny'n dawel yng ngwerthfawr wedd Dyw yn y pryd. Wrth godi'r groes, ei chyfru'n goron mewn gorthrymderau llawen fyw. Ffordd yn union, er mor ddyrus i ddinas gyfaneddol yw. Ffordd, a'i henw yn rhyfeddol, hen a heb heneiddio yw. Ffordd heb ddechrau eto newydd, ffordd yn gwneud y meirwn fyw, ffordd i ennill ei thrafeilwyr, ffordd yn briod, ffordd yn ben, ffordd gysegrwyd, af ar hyddi i orffwys yn ddi draw i'r llen. Ffordd, na chenfydd llygad barcud er ei bod fel hanner dydd, ni'n angen yr ysbryd glân i weld y ffordd yma'n does. Ffordd ddi sythar, anweledig i bawb, ond perchenogion ffydd. Neb yn gallu cyrraedd ydddi, ond yr rhai sy'n rhoi i ffydd yn Iesu Grist. Ffordd i gyfio'n haer anewiol, ffordd i godi'r meirwn fyw, ffordd gyfreithlon i droseddwyr i hedd a ffafor gyda Dyw. Wel, gadwch chi ni feddwl am rai cwestiynau. Cwestiwn cyntaf, i ba gyfeiriad mae'ch bywyd chi yn mynd rwan? Pob un ohono ni. Ydyn ni'n dal ar y ffordd neu ydyn ni wedi crwydro? Ydyn ni ar y ffordd union yma? Yr ail gwestiwn, ydy Iesu'n afresymol yn dweud mae ef yw'r unig ffordd at y tad? Chi'n gweld, mi ydyn ni yn nabod pobl sydd yn glen pobl, dan ni'n ei hoffi nhw ac yn y blaen, ond ydyn ni wir yn credu bod nhw ar y ffordd i uffern os nad ydyn nhw'n credu yn yr argyfeisio Grist. Os dyna beth mae Iesu'n ddweud, ydy'n afresymol bod Iesu Grist yn dweud mae fod yr unig ffordd at y tad. Pa effaith, os ydy o'n wir, be mae Iesu'n ddweud, pa effaith ddyle'r hyn mae Iesu'n ei ddweud gael ar ein bywyd ni? Sut ddyle fo fod yn effeithio ar yn bywyd ni wrth ni feddwl am y temtasiynau, wrth ni feddwl am y duedd yma sydd i grwydro ynddo ni? Pedwerydd, be ydy'r pethau sy'n gallu gwneud i ni grwydro oddi ar y ffordd? Os dwi'n gwybod beth sy'n gallu gwneud i mi grwydro, yna gallai gadw'n glir oddi wrtho fo'n gallai. Os dwi'n nabod y peth sydd yn berig i mi gallai fynd i ffwrdd oddi wrtho fo. Mae pob alcoholic, mae'n debyg, yn gwybod bod hyd yn oed jyst arogl y ddiod yn gallu effeithio arno. Ac felly mae llawer ohonyn nhw, dyn nhw, mae'n mynd yn agos at dafarn o gwbl. A felly, efo ni, y pethau sy'n gallu gwneud ni grwydro. Ac os ydy be mae Iesu Grist yn ddweud yn wir, beth am y parodrwydd ni i ddweud wrth eraill amdano fo? Beth am y parodrwydd ni i ddweud wrth bobl, dowch efo ni ar y ffordd yma, ar y ffordd i'r bywyd. A bod i Dduw yn ei ras a helpu chi a fi i fod yn ffyddlon yn cerdded ar hyd y ffordd. Mi ganon ni efo'n gilydd emyn gan Ann Griffiths sydd ar ail bennill yn sôn am y ffordd. Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion feddyg rhad ac ymlaen. Dyna ni'n gofyn, rhoi ni'r ffydd yn mynd i bara. Rhoi ni'r parodrwydd i dy geisio di bob amser. rhoi'n i o ddewn tad yr ofn rhag crwydro oddi ar y ffordd. A trwy dysbryd glân, bod i eraill trwy am ni, weld y ffordd fel un, sy'n arwain i'r bywyd. Fel un sydd yn arwain at ati dy hunan. Amen.